слухаєте подкаст Громадського радіо.
Турборак на Громадському радіо.
Хто писав диктаторські закони 16 січня 2014 року, говоритимемо з Сергієм Горбатюком, начальником управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України з 2014 по 2019 рік.
Перше запитання, яке постає, і вже це така драма, якщо не сказати більше, розгортається довкола того, чи ж дійсно писав закони 16 січня сам Портнов чи ні. Які у вас взагалі думки з цього приводу, хоча звісно, що він говорить, що цього не робив.
Ні, за результатами слідства не було встановлено, щоб він безпосередньо був автором цих законів. Але це і не головне було, тому що самі по собі закони звинувачувались наші депутати саме у фальсифікації голосування, а не в голосуванні за певний там протиправний текст в законі. Тобто було підроблено протоколи комісією про те, що начебто Верховна Рада дала 232 голоси, а їх було, якщо не помиляюсь, десь 208. І саме в цьому був злочин, який інкримінувався 15 народним депутатам і колишньому президенту як організатору. Якщо брати тексти, то частина була це дійсно калькою з російських таких подібних законодавчих актів. От тому там можна сказати, що якщо автор був, то він не самостійно працював, а отримував чи брав їх з російського законодавства.
А чому тексти не підпадають під кримінальну відповідальність і написання, ну, якщо вони, в принципі, обмежували права і свободи громадян, ну, вочевидь, вони там суперечили Конституції?
Не було таких, які явно відверто порушували. Тобто вони, кожна держава для себе визначає, наскільки вона може заходити в обмежені прав. І Верховна Рада для цього є, як представницький орган, який визначає, що тут потрібно чи настільки, а тут можна і послабити. Тобто таких відвертих, явно свавільних, які би однозначно говорили про те, що це і порушує міжнародні конвенції, з якими погодилась Україна і Конституція України, таких відверто не було. Але звичайно, що були дані, які особливо в період, коли здійснюються протестні акції, і замість того, щоб реагувати на них в спосіб домовлятися, а влада хоче жорсткіше змінювати законодавство і для цього ще й фальсифікує, то, звичайно, це містилися ознаки злочину, які повідомлено було про підозру цим же ж особам.
І якраз от тоді спільнота, суспільство, українці в 14-му році дуже активно відреагували на те, що відбувалося в Верховній Раді. І, зокрема, потім ми вже прекрасно знаємо, що було. Це вбивство Нігояна, Жизнєвського, Вербицького. Яка ситуація з розслідуваннями і чому, ну, знову ж таки, це вічне запитання протягом 5 років досі немає покараних?
Ті, хто були на території України, тобто троє осіб, були направлені обвинувальні акти до суду, ще, якщо не помиляюсь, в середині 16-го року. І 3 роки, тобто справа практично не рухалася. Інші були в розшуку, зокрема, той самий же Шкалетник, за якого згадували в ефірі. І справа стосовно нього саме була закрита заступником генпрокурора Кізен. Незаконно. І новий генеральний прокурор, якому ми ще, коли я працював, писали скаргу на незаконність прийнятого рішення, він цю постанову про закриття не скасував і навіть відповіді не дав до останнього часу. Тобто, таким чином, продовживши незаконні дії стосовно обілювання тих осіб, яким інкримінувався цей злочин. Ну і суд теж закрив справу. На мою думку, теж є ознаки незаконності, тому що Дійсно, наші депутати, прийнявши закони там в 2014 році, які істотну шкоду, там тяжкі наслідки для статті 364, вони звели все до матеріальних збитків, але службове підроблення воно все рівно залишалося, і тому підстав закривати справу у суда не було, що теж є. І судді 3 роки розглядали, не бачили проблем розгляді, тільки зі зміною влади вони вдруг прозріли, і їм стало зрозуміло, чомусь, що тут справа не підлягає подальшому розгляду. Тобто навколо цієї справи є багато зловживань, як в судах, так і в прокуратурі на теперішній час, для того, щоб звільнити від відповідальності незаконно фігурантів цього розслідування.
Ви 5 років працювали в департаменті, який досліджував і розслідував ці справи. На ваш погляд, зараз наскільки все ж таки реально, що, наприклад, ну конкретно за цей фрагмент по законопроектам, по законам 16 січня, хтось все ж таки постане перед відповідальністю?
Так як розвиваються події, то складно взагалі, що воно дійде до вироку. Тобто позицію суд проявив, і в нас видно і по справі Калітніка позиція Верховного суду, де вони приймали рішення, якими відверто незаконні дії на початкових інстанціях забороняли оскаржувати їх в апеляційному суді. То можна, да, дійсно припускати найгірші сценарії, що це не буде мати перспектив. Але навіть якщо у випадку дійсно бажання суду розглянути, якщо з'являться ті, хто в нас розшукувані, то на сьогоднішній день сроки давності вийшли за тією статтею, до якої вони можуть бути засуджені за службове підроблення. Тобто можуть бути тільки визнані винними. А вже слово про покарання тут не зможе бути застосовано через строки розгляду.
Ще от така цікавий дуже момент, яким чином люди, які руками голосували ці закони, тобто їх підозрюють у фальсифікації і взагалі, вони потім потрапляють у 8-ме і в 9-те скликання народні депутати. Давайте розберемося, чому так сталося і чому немає відповідальності за те голосування, чому не було включено одразу після втечі Януковича, наприклад.
Ті, хто голосують безпосередньо, я скажу за закони, там не в них немає юридичної кримінальної відповідальності, в них є моральна відповідальність, і якраз за те, чи голосувати за них надалі, тобто чи дозволяти їм далі працювати в парламенті, це вже якраз відповідальність тих виборців, які дають їм можливість далі працювати в представницькому органі державної влади. Це наша біда нашого суспільства, коли багато осіб, які вчиняли якісь протиправні, морально, аморальні дії, все рівно їм чомусь довіряють, чи за гречку, чи за ще якісь інші матеріальні блага, чи нематеріальні, і їх продовжують вибирати у Верховну Раду. І тут важливо якраз відповідальність кожного виборця, який би не допускали тих, хто вчиняв якісь подібні дії в Верховну Раду, то, напевно, в нас би держава трішки краще розвивалася і мала більше досягнень, ніж на сьогоднішній день.
Я трошки переформулюю питання своєї колеги. А чи можна було після того, як тоді частина політичного керівництва держави повтікала, чи можливо тоді було встановити якісь запобіжники законодавчі, щоб все ж таки оці от люди, які голосували за ті диктаторські закони, щоб вони далі не потрапляли там в парламент, не були представлені в інших органах влади?
Можна, звичайно. Тобто, яка ситуація? Ми бачимо голосування, тобто, за сама Конституція вказує на те, що як депутат голосує, він не несе за це відповідальності. Воно залишилось і надалі залишиться. Тобто, вони піднімали руки за ті закони там 16 січня, драконівські, а фальсифікували ті, хто вів засідання, ті, хто начебто робили вигляд, що вони рахують. Водночас всі усвідомлювали чітко, що порушена процедура. Чому? Тому що система Рада працювала, система Рада дозволяла голосувати, але в там свавільний спосіб змінили спосіб голосування і стали голосувати там руками. Якщо законодавець готовий до такого, тобто ті, хто умисно та свавільно порушує процедуру, вони не повинні там далі там працювати, то можна такі закони прийняти. Але я сумніваюся, що хто-небудь коли-небудь за це проголосує, тому що всім вигідно, що процедура може порушуватися, і вона у нашій Верховній Раді останні роки, та вже напевно, ну, з десяток років це. Відверта наруга відбувається саме для протягування тих чи інших законодавчих актів. Тут я ж якби висновок таких зробити, що та ситуація з законами 16 січня, вона якраз, ну, абсолютно не вплинула на майбутню дії Верховної Ради. Тобто це не стало таким запобіжником, щоб надалі ніхто не порушував відверту і мисну процедуру. Ну, далі і далі безсовісно відбувається порушення і приймаються закони з порушеннями, і, на жаль, це існує і до теперішнього часу.
Якщо ми вже зачепили спікерів на той момент, хто піднімали на голосування, ставили, точніше, хто рахували, а взагалі що зі спікером Рибаком? Як у нього справи, в яких провадженнях він фігурує, чи досі фігурує взагалі?
Ні, не повідомляли йому підозру, тобто допитували його неодноразово у різних провадженнях і у цьому провадженні, але про підозру йому не повідомляли. Ну, формально він де? Він був в своєму кабінеті, начебто як блокований, він заявляє, хоча там не встановлено було чітких фактів цього блокування, але безпосередньо до ведення цієї ж сесії він не мав стосунку, тому йому підозру не повідомлялись. Але знову ж не готовий говорити про деталі, тому що безпосередньо цю справу не розслідував. Тобто треба уточнювати у прокурора. Водночас, наскільки мені відомо, то дійсно достатніх даних для повідомлення про підозру не було.
Мені от ще що цікаво, диктаторські закони, вони ж вплинули на те, що фактично загострився конфлікт, почалося так зване вогняне водохрище, і виникли перші жертви, тоді було вбито Нігояна, Жизневського, Вербицького. Яка зараз ситуація з розслідуваннями щодо цих смертей, і чи є там перспективи притягнути до відповідальності винних?
Ну, наскільки відомо, тобто розслідування наслідок дій керівництва Генпрокуратури і влади на останні 3 місяці воно не здійснювалося. Зараз єдине, що вже, наскільки мені відомо, десь сформувався підрозділ в ДБР, там завершується формальний процес передачі, і сподіваюся таки, що якесь розслідування продовжуватиметься. Поки що останні події, ну, по приводів для оптимізму не давали. Дійсно, якщо говорити перші вбивства, то вони, на жаль, не є не розкритими. Тобто вбивство Нігояна, Жизневського, Сеника, але там були дійсно перспективи, по яким треба працювати. І важливо було, знову ж таки, допомога і СБУ, і МВС, яку були позбавлені наші слідчі. Тому, якщо працювати, то до результату ще можна прийти, не дивлячись на тривалий час. А за окремими там подіями, зокрема, побиття на колонаді, тобто було направлено обвинувальний акт до суду, по викраденню там Вербицького, Луценка також обвинувальні акти направлялись до суду, це якраз події тоді 22 січня. І ще там по Гаврилюку, Козаку, ще це були перші справи, які направлені. Тобто по окремим епізодам січневих подій до суду направлялися обвинувальні акти.
Дякуємо за відповіді. Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, 14-19 рік, з нами говорив, згадували про закони 16 січня, що це таке і як це відбувалося.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.